A dirección de Noa Madeira Creativa presentou esta mañá unha nova oferta aos traballadores despedidos da fábrica de Fene. Ante esa situación, aprazouse o xuízo previsto para as 9:30 desta mañá no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na Coruña. A empresa ofreceu incrementar a indemnización dos 20 días ata 30 días por ano traballado. Falamos de seguido co representante da CIGA, Marcos Sánchez. Boa tarde.
Boa tarde.
En que consiste esta nova oferta da dirección de Noa Madeira Creativa?
Bueno, pois a verdad que un pouco colleunos por sorpresa, porque iba a ser como tiven dixechos o xuízo, e en todo caso, pois ante esta nova oferta da empresa, obviamente, pois temos que consultalo os traballadores e coas traballadoras afectadas, para ver que se fai, por decirlo así, se aceptamos esta nova oferta ou se non aceptamos o día 27, pois sería a reanudación do xuízo e diría o Tribunal Superior, pois, coa súa sentencia, pois, o que teña que decir.
E cales son os pasos máis...
nos valorar que, obviamente, se a empresa está disposta pues, a falar e que todo o que nos dixe no seu día probablemente pues, non o teñan tan claro. Pero, bueno, é unha situación nova que temos que valorar.
E cales son os pasos máis inmediatos dos traballadores? Está xa fixada a data e o lugar da asemblea?
Pois aínda non, máis que nada pola situación sanitaria, que temos que buscar un sitio adecuado para o volume de traballadores e traballadoras que teñen que tomar a decisión, pero bueno, contamos durante a semana que ven ou no fin de semana, estamos mirando por que día nos viría a ver para que poida participar todas as persoas afectadas e poder levar a cabo a asamblea.
O Grupo Malasa tamén presentou unha nova oferta para o ERTE, para a regulación de emprego. En que consiste?
Pois, digamos, sería un paquete inteiro, non? A oferta que nos fixeron en canto ERE e canto ERTE. E en canto ERTE o que a proposta sería reducir a súa duración de 15 meses que había anteriormente a un ano, onde ningún traballador ou traballadora pois estaría máis de 180 días en situación de desemprego e se falaría pois dunha certa rotación, non? Esas serían en principio a día de hoxe que temos encima da mesa e que tenemos que valorar xunto cos traballadores e traballadoras de Noa.
Asemblea de Traballadores de Noa Madeira Creativa analizará esta nova oferta e adotará unha decisión ao respecto. Polos problemas do coronavirus está aínda sen fixar o local e o día no que se celebrará a reunión. Marcos Sánchez, moitas grazas.
Nada, unha vez máis, pois agradecerle a Radio Fene que durante todo este conflito pois estives aí, sendo a nosa voz. E nada, pois agradecervos unha vez máis e a vosa inteira disposición para o que faga falta.
Moitas grazas. De momento, como decíamos, o Grupo Malasa ofrece unha indemnización de 30 días por ano traballado en lugar dos 20 días ofertados inicialmente para os 64 empregados despedidos de Noa. Quedan na fábrica de Vilar do Colo 80 empregados, dos que a maioría están incluídos na regulación de emprego. No ERTE, aquí Malasa ofrece reducir de 15 a 12 meses a vixencia da medida, aplicalo con carácter rotatorio e que ningún traballador pase máis de 6 meses no paro.